Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiora. Hilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, eskolegia buruiabe gure bizi balintzak berreskuratuz txostenaren gaur eguntzea aipatuko dugu.
Lan hortan buru belarri ari den Nicolas Guñirekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Aize errota beltzak, Iñaki Barzenaren argiako artikulutik. Berrogoita hamar urte energia berriztagarriak erreinbidikatzen eta orain uholdean datozenean ekologista gehienak kontra, nola uler daiteke. Paradosa hau ulertzeko argitasun izpi bat eman dit Jaume Frankesaren liburuak, Molinos y Gigantes, Errata Naturae argitaletxea 2023. Ikerketa etnografiko hori Kataluniako hegoaldean, La Fatarellan, Espainiako eskualde nuklearizatuenean eta parke eolikoen dentsitate handia duen ibarrean eginda. Oso interesgarria da, gizarte eta ingurumen gatazkak bai eta egungo energia ereduaren sustrai historikoak azterturik, sektore elektrikoaren gibelean dauden logika politiko eta ekonomikoetatik ikasteko. Frankesak bereizten ditu eoliko beltza, deitzen duena, enpresa handiek monopolizatzen dutena, landa lurralde pobretuetan kontzentraturik dagoena eta tokiko partaidetzarik ez duena. Frankesak bereizten ditu eoliko beltza, deitzen duena, enpresa handiek monopolizatzen dutena, landa lurralde pobretuetan kontzentraturik dagoena eta tokiko partaidetzarik ez duena. Eta eoliko berdea, banatuagoa, tokiko parte hartze handiagoarekin eta energia ekonomizatzera bideratua dagoena. Erraiten du, transizio energetikoa ez dela existitzen. Haren ustez, Kataluniako eta Espainiako kasuan, Ego Euskal Herrian berdin, ene ustez, proiektu eoliko eta fotovoltaiko andana proiektatzen ari dira, energia elektrikoaren ekoizpena eta irabaziak handitzeko asmoarekin, baina energia fosilak eta nuklearra murriztu edo baztertu gabe. Eta hori, enpresen eta erakunde politikoen artean ateak itxita adosturik. Ezin da egiazko transizio ekologikoaz mintzatu energiaren eta materialen kontsumoa murrizten ezpada. Arazo sozioekologikoak klima aldaketatik aratago doaz, eta ezin dira energia teknologien aldaketara mugatu. Naiz eta garapen berriztagarri handia izan, gutxi balio du beste energia iturri batzuk lekualdatzen edo ordezten ezpadira, ala nola ikatza, petrolioa, gasa eta nuklearra. Ezin da egiazko transizio ekologikoaz hitz egin energiaren eta materialen kontsumoa murrizten ezpada. Nola, sistema energetikoa gizartearen oinarrizko beharretan oinarriturik planifikatzera entxeatuz eta ez metapketa kapitalistaren interesetan oinarriturik. Energia berriztagarriak ezinbestekoak ditugu, orain eta hemen, baina ez oligopolio energetikoaren azken negozio moduan. Egiazko transizio energetikoa oinarritu behar da lurralde antolamenduan, planifikazioan eta eztabaida demokratikoan, hiri eta landa munduaren arteko harreman orekatuagoak sortzeko, adibidez.
Azken urteetako idorte larriena Europan, ela ingurumena sailaren berri paperetik hartua. Guti batzuen eskuden lujaren gehigezko erabiltzearen beste adibide bat da, idortea. Ahalik eta negozio handiena egiteagatik, pertsonen egungo beharrak eta etorkizuna konduan hartu gabe. Aurrikuspen klimatikoen arabera, bero boladak eta idorteak, biziagoak eta maizago izanen dira. Eta gero eta zailagoa izanen da ur nahikoa bermatzea, baita pertsonentzat ere. Klima aldaketarekin gero eta luzeagoak eta biziagoak izango direla kontuan hartuta, are okerragoak izango dira aurrikuspenak. Kalkuluen arabera, Europako aho hidrografikoetan dauden baliabide hidrikoak, ehunetik hiru eta ehunetik zazpi bitartean murriztuko dira, hemendik 2050ra bitartean eta 2050erako Europako populazioaren 17%-ek ur eskasia izateko arrisku handia izango du. Greziarekin batera, Espainiar estatua, estres hidrikoa izateko arrisku handiena izango duten Europar herrialdeetako bat izango da. Iberiar penintsularen hegoaldean izango da Europako eskasia handiena. Baina, zer dago idortearen atzean? Euri falta bakarrik? Ez duela euririk egiten nabaria eta kezkagarria da. Baina, idortea ez da gertatzen soilik klima aldaketagatik. Prezipitazio faltagatik eta horrek dakartzan temperatura altuengatik. Idortean eta desertifikazioaren alderdi ezkutuak hauek dira. Akuiferoen gehigezko ustiapena, ureztaketaren azkunde jasanezina, lurra ustea eta lurzuruaren degradazioa. Nekazaritzarako ureztaketa intentsiboa da ur kontsumitzaile handia. Estatuko uraren 80%-a zerrearak ureztatzeko erabiltzen da. Volumenaren adibide bat jartzearen, urte batean Madrilko 3 milioi biztanleek behar dutena baino 100 aldiz ur gehiago kontsumitzen dutela kalkulatzen da. Iberiar penintsulako lurraldearen 75%-a basamortutzeko arriskuan dagoen arren, ura kudeatzeko eredu honek lehentasuna ematen die nekazaritzako kontsumo handiei. Nekazaritzarako ureztaketa da ur kontsumitzaile handiena, ur baliabideen 80%-a edaten du, eta, datu ofizialen arabera, ureztatze azalera etengabe handitu da azken hamarkadetan. Gainera, ibai eta urtegietan, urik ez dagoen eremuetan, lurpeko ura erabiltzen da. Eta, etorkizuneko ur erzerbak arriskuan jartzen dira. Horren ondorioz, akuiferoen 125% gehiegi ustiatua. Hori dela eta, Espainiar estatua da Europan ur ustiapen handiena duen errealdea. Honi gehitu behar zaio legez kanpo kontsumitzen diren urak. 1,000,000 legez kanpoko putzu baino gehiago daudela uste da. Eta, hori gertatzen den bitartean, nagusitzen den politika beste alde batera begiratu eta errua euri faltari botatzea da. Lurra gutxi batzuen eskuetan ustiatzea, ahalik eta negozio handiena egiteko, pertsonen egungo beharrak eta etorkizuna kontuan hartu gabe. Klima aldaketaren ondorioak ikusten ari gara dagoeneko, baina politika hoiekin egoera larriagotzen ari dira. Agronegozioa lehenesten dute eta arazoak emendatzeko neurriak hartzen dituzte, geldiarazi beharrean.
Eguraldiaz, Jose Blankok argian egin iritzi artikulua. Ez ezagunekin, ohikoa den bezala, eguraldiaz arituko naiz. Izpide neutroa delakoan eta anonimatasuna mantentzearen erabiltzen da eguraldia. Halere, neutrotzat jotzen dugun horretaz hitz egitean ere, gure buruaren berri ematen diogu solaskideari nahi gabe. Ondokoak, zer eguraldi ona edota hau eguraldi petrala erratean, munduan egoteko duen eraz ari den bezala, erantzunak ere agerian uzten du solaskidearen soslaia. Inork ez du ordea, dagokion galdera egiten, ez da bere buruari ere. Zertako baina? Terraza batean egoteko? Patatak ereiteko? Mendira joateko? Baratzean rotofila pasatzeko? Ondartzara joateko? Belarretan aritzeko? Bakoitzak, eguraldia ona ala txarra dela erabakitzeko arrazoiak izango ditu barne-barnea. Kontua da, inork ez duela zalantzan ezartzen eguraldi onaz ari denean, eguzkiaz ari garela eta euria, hotza eta abarrak ezkutatzen direla txarraren lainotan. Guti aztoratzen gara neguko zenbait egunetako udaberriko temperaturarekin eguraldi ona omen. Neguko ohiko elurteei denborale deitzera pasa gara. Eta lehorte betean egun eguzkitsua giro ederra deitzen dugu. Intsumisoa naiz. Ondorioak nere haragitan bizi ditu dalako akaso. Izango da orain dela aste batzuetako temperatura goxoak, egoaizeak lagunduta, belagaren azkuntza moteldu duelako. Edota, sahatsak kimuak askoz lehenago erakutsi zizkigulako. Dena den, berandu baino lehen, denoi azalduko zaizkigu ondorioak. Lurarekin eta animaliekin bizi garenoi lehenago, geroago hiri eremuko lagunei, iazko lehorteak behartu zituen abeltzainak negurako gordeta zuten bazka uztailan ematera hastera. Nekazariek ere, ereindako soroak basamortu bilakarturik ikusi zituzten. Baratze zainek, entxelada gabeko uda ezagutu zuten. Etxean ere, eguraldi onaren logatza presente dugu gaur-gaurkoz. Orain dela bi urte, erositako sail batean, pinudia botaberri, belarrazia zabaldu genuen udaberrian. Iragarrita zegoen arren, ez zuen euridik egin, hau da, eguraldi txarra izan zuen. Egun, sail hori, biluzik daukagu, belarrapur bat dago izkinen batean, putzuak egin ziren tokietan. Urte hasieran, jafaren deia jaso ohi dugu. Aurten, olio gutxiago, askoz gutxiago, egokitu zaigu. 61 litro jaso beharrean 15. Ohikoa den uztaren herena baino ez du jasoeta. Aspaldikoak dira pazientzia eta etorkizuna. Bere alakotasunak baztertu ditu, eta gu baitua gauzka. Eguraldi onak ematen digun berehalako gozamenean itotzen ditugu horrek ekarriko dizkigun etorkizuneko infrentzuak. Eguraldiaz ari nintzelakoan irakurle. Biziriken saio honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, El Niño izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu.
Martxo bukaeran izaten ohi da Ozeano Globalaren urteko temperatura handiena. Ego hemisferioan aurkitzen baitira urmasa handienak, Indiako Ozeanoa eta batez ere Ozeano Pazifikoaren hegoaldea. Eta ego hemisferioaren itsas temperatura gorenak udazkenaren bukaeran topatzen dira, martxoaren bukaeran beraz, hemen iparrean udaberria hasten zaigularik. Baina aurten bada zerbait ezberdina. Itsas temperatura neurtzen hasi garenetik inoiz ez da izan hain bero, eta martxoan gora jo eta epeltzen hasi baino itsasoak berotzen jarraitu du apirila hasiera arte. Ozeano Pazifikoaren mendebaldean, hots Indonesia, Filipinak, Fiji eta Martxalu arteak bertzeak bertze diren tokian, sakonerako urak usaiaz baino beroagoak dira eta ekialdera mugitzen eta azalera igotzen hasi dira, ozeanoren bertze muturrean diren Peru eta Ekuadorreko kostetan pilaturik. Horrela hasten da El Niño deitzen den fenomenoa. baina aurtengo El Niño usaiaz baino indartsuagoa izanen da, Ozeano Pazifikoan metatu den berotasunaren gatik. Atmosferako gehiegizko berotasunaren 80%-a ozeanoak sorgatzen ohi du. Oain berotasun horren zati bat azalera etortzen zaigu berriz, El Niño fenomeno horrekin, eta horren ondorioak ez dira Perun edo Ekuadorren bakarrik sentiaraziko, baizik eta mundu osoan, eurite gutxiago izanen dira Pazifikoko eta Atlantikoko hainbat eskualdetan, lehorte arriskua emendatuz beraz, bertze toki batzuetan aldiz euriteak usaiaz baino gogorragoak izanen direlarik. Baina horrez gain azalera ekarritako berotasun horrek airea berotuko du planeta osorako ere, eta urte beroagoa izanen dugu beraz horren ondorioz. Aurten dugun berritasuna da azalera ekarritako berotasun hori inoiz baino handiagoa dela. Azken urte horietan, 2017 goitia intzuzen, berotasun hori ursakonetan gorde zen. Hala izanik ere ikusi dugun olako muturreko bero uinak gertatzen alziren. Ezin da jakin oraindik zer gertatuko zaigun heldu diren hilabetetan, baina ozeanografo eta klimatologoek erraten digute inoiz ikusi gabeko egoera batean gaudela. Michael Mann klimatologoak oroitarazi bezala, hori ez gehiago larritzeko konponbidea ezaguna da, erregai fosilak erabiltzeari uztea.
Nicolas Goni, gure kronikalari famatua, bizikiokidea, 2018an eskualerria Buruiabe, gure bizi balintzak bereskuratuz, txostenaren egile taldekoa. Biziren lantresna balioz horren eguneratze lanetan dabil orain. Eskualerria Buruiabe, 2023 ekitaldi nagusiari so. Karia horretarat, hainbat galdera pausatu dizkiogu, aldaketa soziala eta ekologikoa hasi nahi duten lurralde guzientzat ere lagungarri den eta izanen den dokumentu horri buruz. Egunon, Nicolas.
Egunon.
Eranen diguzu zerk esplikatzen duen bizi bezalako mugimendu batean Lurralde buruiabe, jasangarri eta solidario baten proiektua lantzeko beharra.
Hori duela bortz urte egin ginuen oharra izan zen. Jendeak askoz gehiago mugitzen direla beren lurraldearentzat, klimarentzat baino. Asteko saiatu ginen ulertzen zergatik. Lurraldea eta inguruko bazterrei atxikimendu azkarra diegu, horregatik Euskal Herrian izan dira beti borrokak inposaturiko proiektuen aurka. Izan bibiderbi autobide proiektua Ipar-Nafarroan, urre mehatze proiektua, abiadura hondiko trena noski, larrunk askoan parke turistikoa, araban arbelgasa bilatzeko austura hidraulikoaren kontra eta olako. Baina klimari dagokionez ez ginuen gauza bera ikusten. Klimak ez gaituelako hain urbildik ukitzen. Edo beden duela bortz urte ez gintuen ala ukitzen, baina hori ere aldatzen ari da. Hala ere, klimaldaketa gure lurraldean kalteak eragiten alditu, eta nolazpait hori ere inposaturiko proiektua dela erraten aldugu. Mundu mailan erregai fosilen erabiltzea erresago bultzatzeko, erabiltze horrek dituen kalteak izkutatuak izan zaizkigu hainbat hamarkadatan. Gure lurraldean egindako kalteek eta beren ondorioek hobe ulertarazten dizkigute planetako bertze lurraldetan pairatutako kalteek, eta eraberean klimaren gaiarekin lotzeak tokiko borrokei dimentsio unibertsala gehitzen die. Ildo hortik doa dimentsio solidarioa. Eta buru jabetzak erregai fosiletatik atera beharrarekin baita lurraldearekiko birkonektatze horrekin ere bat egiten du. Guk erabaki ahal izan nahi dugu, tokian tokiko eta arlo guzietan, ze baliabide eta zenbat erabili behar dugun, gure ondokoek ere berdin egin dezaten, hots modu jasangarrian.
Zelaguntza berri ekartzen die biziko militantei alako tresnak.
Nolazpait lurralde mailako borrokak eta klimaren aldeko borroka uztartzeko modu bat. Horren bidez, biziko kideak hobe lotzen dira tokiko borrokekin eta borroka horiek bertzekin nola lotzen diren erakusten aldituzte. Adibide batzuk emateko, laborantza baserrikoia, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak defendatzen duena, klimari kalte gutio egiten diona laborantza industrialarekin alderatuz, eta hobe prestatua dena klimaldaketaren eraginei ere aurre egiteko. Beraz, laborantza baserrikoiaren borrokek bat egiten dute klimaren aldeko borrokarekin. Edo etxe bizitzaren arazoa, azken aldian hainitz aipatu dena. Asteko, ezin zara behar bezala engaiatu zure alokairuak dirua eta loa ere kentzen badizkizu. Baina horrez gain, bero uinetan adibidez prekarioenek sufritzen dute gehien. Etxe bizitza txikiago eta ez aski isolatuetan bizi baitira. Etxe bizitzaren gaia da beraz klima larrialdia eta justizia soziala bete-betean uztartzen dituen gaia eta horregatik daude hainbat biziko kide borroka honetan sarturik ere. Edo tokiko moneta gure ekonomia birtokiratzen laguntzen duena, klimaren aldeko baita buru jabetzaren aldeko tresna eraginkorra da.
Bost urte eta gero, ze aldaketaren egiteko beharra senditu duzue?
Gauza anitz, hasteko 2018ko alternatiba egintzeneko ondorengo hilabetean azaruan jaka horien mugimendua hasi zen Frantzian, eta alde batetik lortu zen une batean kezka ekologistak eta kezka sozialak mugimendu horretan batzea. Horreitzen bazarete Frantzian gara jartan aipatzen zen, fin du monde, fin du mois, mem komba. Baina gero, narratiba antisistema nagusitu zen, eta hori pixkat desmobilizatzailea da. Munduaren esplikazio mehea eta itxaropen guti eskatzen dituelako. Gero, pandemia hasi zenean berdin, hasiera itxaropen txuak, ia azkenean ulertuko genituen interdependentzia eta elkar zaindu beharra, baina hor ere narratiba antisistemak eta individualistak nagusitu ziren. Bertzelako narratibak eratu eta idatzi behar ditugu guk, sistema aldatzen aldela erakusten dutenak, eta elkartasuna eta zaintza erdian ezartzen dituztenak. Konplotismoa ere oso aipagai izan da azken urte horietan, baina oroitarazi behar dugu zein diren munduko konplot larrienak beren ondorioetan. Bata, zergai esa, metamorfosia ekologikoaren dirua lapurtzen duena, eta bertzia larriagoa ere, petrolioaren industriak zabaldu dituen faltsuzko informazioak zalantzak auspotzeko klimari dagokionez eta ekimenak gerora uzteko. Hoiek dira gure arreta behar duten konplotak, ez gaitezen etxaiaz turrumpa. Eta horrez gain, joan den urtetik Europa mailan bizi dugun egoera aldaketa energiari dagokionez eta gaizki eta gaizki prestatutako eta saluegi egindako transizio horretan han hemenka sortzen diren megaproiektuak elektrizitate berriztagarria sortzeko eta bertako oposizioa altxatzen dituztenak. Hor ere, azpimarratu behar dugu zenbat energia behar den eta nola ekoitzi guk erabaki behar dugula. Gai hau ez dela enpresa handien esku utzi behar. Eta azkenik, iaz bereziki klimaldaketaren eragin larriagoak ikusi ditugu, hainbat sute eta oraino dirauen idortearekin. Naiz eta oraindik ez aski, arazoaren hautematea handitzen ari da. Orduan, testu inguru aldaketa hori kontutan harturik, duela bost urte atera ginuen liburuska ari gara berritzen.
Gainera, edo paralekoki, olako txostenaren irakurlegoa handitzeko eta bertako ideien zabaltzeko, bide berri batzuk joratzen arizizte, besteak beste sketchnotekin. Zehazten aldizkiguzu pixka bat?
Bai, hainbertze dugu aipatzeko eta txostenaren luzera mugatua baita, 2018koak 70 orrialde zituen, guk gehiago ginuen errateko, baina aski luzea zela errantziguten. Eta irakurlegoa handitzeko ditugu bertze bi bide. Bata, aipatu duzun sketchnot formatu hori, horri bateko azalpen labur eta ilustratuak dira gai bati buruz, adibidez etxe bizitzari buruz, garraioi buruz, laborantza eta bar. Minutu batean irakurtzen direnak eta denbora labur horretan gaiaren arazo eta konponbideak ikusarazten dituztenak. Eta horrez gain, saiatzen gara irudikatzen nola liteke eraiki nahi dugun lurralde buru jabe jasangarri eta solidario hori, eta ildo horretan eleberri labur bat idazten ari gara, 2053an kokatzen dena, hemendik 50 urte, lehenu aipatzen dituen narratibak eta erraten nuen behar ditugula narratiba itxaropentsuak sistema aldatzen aldera eta modu jasangarrian bizitzen aldera erakusten dutenak, elkartasuna eta zaintza erdian ezartzen dituztenak. Hori beraz saiatzen gara egiten txostenarekin batera eleberri labur hori. Txostenak bakarrik aski balira klimari buruzkoak aski lirateke jahaneko hiru hamarkadatan izan baitira jada. Baina Ursula Le Guin idazleak dion bezala gure burmuinak istorioak entzuteko eginak dira. Izan dira historian zehar mota anitzeko zibilizazioak, hoien artean gurpila ere erabiltzen ez zuten zibilizazio handiak, baina ez da inoiz egon bere burua kontatzeko historiorik ez duen zibilizaziorik. Zibilizazio txikienek ere bazuten. Orduan hori egin behar dugu, kontatu nor garen, nola kokatzen garen mundu honetan eta klima honetan, eta nola egin nahi dugun garena izaiten jarraitzeko elkarlanaz, elkartasunez eta buru jabetzaz.
Mil esker zure erantzun argi eta lagungarriengatik eta beste aldi bat arte?
Mil esker zuri.
Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez danda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Tematu markarik ez uste.
betiko ez da ezer, lokatzak utxunea betarren. Lokatzak amporatera, baina berdin duia da, orma nola lokatzaz, barne amarkaz betea.
Eta txalo kronika.
Internet lokal eta alternatiboa. Ion eskualdean, interneteko hornitzaile alternatibo batek mila pertsona baino gehiago lotzen ditu. Hornitzaile hori Skani deitzen da, eta badu orain 10 urte zerbitzua eskaintzen duela. Adio, Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom eta sektoreko beste ziganteak. Ioneko Joani Irian, Société Coopérative d'Aménagement Numérique Iconez, Skani, sortu da. Interneteko sarbideak egiten eta hornitzen ditu. Skanik IPL bide bat ematen die mila partikular, enpresa, ikastetxe eta tokiko elkargoei. Eremu zuriak edo grisak irrati uinen edo zuntz optikoaren bidez lotzen ditu. Skanin, erabiltzaileak ez dira bezeroak, bazkideak baizik. Bakotxak 50 euroko arpidetza ordaintzen du hilabete guziz, eta gutxienez parte bat hartu behar du kooperatiban, 10 euro. Eta horrek hitza emaiten dio biltzar nagusietan. Lanaldi osoko langile bat eta langile ikasle bat badituzte, eta interneteko sarbide hornitzaile alternatibo horrek bere kooperatibisten panak konpontzen alditu, oren bat barne edo zoin momentutan. Sistema ekonomikoki egonkorra da. Skanik, joan den urtean, 245.000 euroko negozioa egin baitu. Beste abantaila bat bada. Bihar denak jauzi egiten badu, tokiko sare aukanen dute, eta independenteak izanen dira. Bistan dena, interneten mozketa global bat gertatzen bada, Skaniko bazkideek Netflix edo Google-erako sarbidea galduko dute. Baina beti izanen dute tokiko sarea, datuak elgarri gortzeko eta komunikatzeko. Buru jabetzaren bidean, biba internet lokal eta alternatiboa. Ekosistemak konpondu, Europako eskuinak ezetz dio. Naturaren kontserbazioari buruzko proiektu europarrak, kaltetuak diren ekosistemen 5% sendatzea du helburu 2030erako. Baina Renaissanceko eurodiputatuak, eskuinekoak eta eskuin muturrekoak proiektua geldiarazten ari dira. Ekosistemen sendatzeak laborantzari ere on eginen lioke, eta Europako elikadura buru jabetza indartuko luke. Ekainaren lehenean, ingurumenaren aldeko elkarteak Europako batzordearen araudi proiektu Europagaren alde mintzatu dira. Araudi horren helburuen artean dira, polinizatzaileen gainbeheraren bukatzea eta gero haien populazioen emendatzea. Iriko berdegunen emendatzea eta zoikaztegien bizi berritzea. Laborantza lurraldeek ere abantailak izanen lituzkete, Europako batzordeak biodibertsitatea berriz ezari nahi baitu, hegaztiak eta pentzeetako pinpirinak bereziki, eta karbono metaketa emendatu. Gertatzen ari den klima aldaketa eta bioanistasunaren galtzea elikagaien ekoizpena kaltetzen ari da. Horren kontra, proiektuak Europan elikadura buru jabetza lortzen lagunduko luke, gure laborantza ekosistemak berreskuratuz, erresilienteago eta emankorrago bilakatuko baitira. Biodibertsitateak ilalabiziko funtzio ekologiko ordezka ezinak betetzen ditu. Lugaren osagarria, uraren eta karbonoaren biltzea, landaren polinizazioa. Zueketanik, pentsa dezakegu, Europako diputatu guziak biodibertsitatearen eta naturaren erresilientziaren alde direla. Baito, eurodiputatu kontserbadoreek, ultrakontserbadoreek eta eskuin muturrekoek, bai eta Macronen alderdiko kide kasi guziek, proposemanaren kontra bozkatu dute. Aterabideak egiazki ikertu ordez, eskuinak eta eskuin muturrak, Macron jauna barne, nahiago dute beste norabait begiratu eta hondamendirako bidean segitu.
Tirit eta txalo kronika. Itzorduak, atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Ekainaren amabian, astelenarekin, arratseko seietan, itzaitz biziren lurralde mailako alternatiben lantaldearen bilkura, hots begirare ekologikoen hilabeteroko bilkura, Manu Robles Arrangiz Fundazioan, Kordelierren karrikako ogoian Baionan.
Ekainaren amairuan, asteartearekin, arratseko seietan, garraio bide alternatiboen aldeko lantaldearen bilkura fondazioan.
Ekainaren 19an, asteleenarekin, arratseko 7an, Jaka Zank, logistika taldearen bilkura patxokian, upelgileen karrikako 23 Baionan.
Ekainaren 21an, astezkenarekin, arratseko 7an, kide berriei jarrera, Manu Robles Arrangiz Fundazioan, Baionan.
Ekainaren 22an, ostegunarekin, arratseko 7an, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, Kordelierren karrikako 22an, Baionan.
Ekainaren 26an, astelenarekin, arratseko 6ak eta erditan, Habitata etxebizitza taldearen bilkura, Manu Robles Arrangiz Fundazioan, Kordelierren karrikako ogoian Baionan.
Ekainaren 30an, ostiralarekin, arratseko 7an, bizi barnekalderen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan.
Bizirik, bizi mugimenduaren ekaineko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, uda goxo bat desiratzen dautzuegu.
Eta ez ahantz, aurtengo gure 10 emankizunen gozatzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu elbidean.